Diyar Azatlık Radyosu. Salam hormatly dinleyijiler. Bugun 2010-njy ýylyň 4-nji oktýabry, hepdeniň duşanby güni. Gepleşiklerimiziň nowy tapyp ýerine başlamazdan öňe günüň möhüm habarlary bilen sizi men Merdan Sariýew tanyşdyrmakçy. Başda habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanyşýaryn. 2010-njy ýylyň medisina boýunça Nobel bayrağını Britaniýalyk fiziolog Robert Edwards aldy. Şuwny Hitaýyň Tianjin şäherinde klimatyň özgermegi boýunça Birleşen Milletler Guramasynyň nowy tak maslahaty başlady. Türkmenistanyň Irandaky medeniýet günlerine bagyşlanan çäreler öz işini tamamlady. Iranda 73 student tutuk edildi. Indi şu we beýle habarlaryň dol mazmuny bilen tanystyryaryn. 2010-njy ýylyň medisina boýunça Nobel bayrağını Britaniýalyk fiziolog Robert Edwards aldy. Edwards emeli tohumlandyrmak ugrunda işleýär. Onuň alyp barýan işleri netijesinde millionlarça önümsiz maşgallar çagyly boldy. Şwitsariýanyň Karolinsk instituty Nobel bayrağının ýeňijesini ýylan edende Robert Edwardsyň işini häzirki medisinanyň tutunyp baha berdi. Bu usul netijesinde ilkinji çağı 1978-nji ýylda dogruldy. Ondan bäri 4 milliondan gowrak çağı dünýäge indi. Nobel bayrağı belli şahsiyetleri, medisina, fizika, kimya, edebiyatı, iqtisadiyeti ve dünya parahatçılığına koson ayrıtın kosonları için verilir. Bu yıl Nobel bayrağının yengecesine 1,5 milyon dolar pul bayrağı, diplom ve kızıl medal kovuşurulur. Şuğun, Hıtay'ın Tianjin şaherinde klimatın özgürme uyunca Birleşen Milletler Kurumasının Novut'ta akım aslağıtı başladı. 6 gün dowam etjek bu gepleşikler şu ýylyň noýabrynda Meksikada geçýän klimat boýunça sammitiň öňü seýrisindäki soňky duşuşukdyr. Tianjinde geçýän gepleşikleriň esasy maksady Meksikadaky geçek sammitde seredilijek ýalyşyklaryň mazmunyny tasdiklamak bolup durýar. Tebigaty goraýjy Greenpeace hereketiniň wekilleriniň aýtmagyna görä, soňky döwür dünýäde negatif netije berijek klimat ýetgeşmeler bolup geçýär. Muňa mysal edip Olar Orsette dören yangınları ve Pakistan'da su almalarını getiriyarlar. Şun, NATO'nun baş sekreteri Andre Fogh Rasmussen, Pakistan hükümeti NATO'nun yüklerini geçirmek için Afganistan ile terk edilen kıyıska vaktinin içinde aşıktığını umid edeyendiğini aytti. NATO'nun dik uçurları Pakistan'ın Kuram terk edildiğinde atışı geçiren vakti, 3 tane Pakistan harbiyesinin öldürülmesi sebeple, Pakistan NATO'nun yüklerini öz terk edildiğinden Afganistan'ı geçirmeye kadarlık girizipti. Bu vakalar neticesinde Pakistan'da NATO'nun 20'den uğrak nevit taşıyan masinler otlandı ve 3 adım helak oldu. Bu işin cevapkarçılığını Pakistan'daki talipler öz üstüne aldı ve bundan beylakta şeyli hücumları devam edecektiğini duydurdu. Evropanın adım hukukları boyunca Suudi, Azerbaycan hükümetini 2005-nji ýylda geçen parlament saylawlarında raýatlaryň saýlaw hukuklaryny çäklendirmekde aýplady. Bu dava 2005-nji ýylda parlament saýlawlarynda oppozisiýon azatlyk blogunyň kandidaty, Azerbaýjanyň meşhur aýdymçysy Flora Karimowanyň alan seslerini ýurdun merkezi saýlaw komissiýasynyň güýçsiz diýip ýylan etmegi bilen ýüze çykdy. Adam hukukları boyunca Suud, Azerbaycanın Merkez Saylaw Komissiýasynyň bu hereketiniň bir kanunduğunu belläp, Azerbaycan hükümetiniň Flora Karimowa 80376 dollar meçhurunda jerime tölemeldigini karar etdi. Flora Karimowa Suudun çıkaran kararından hoşaldygyny aýdyp, Azerbaycan hükümetiniň arasy ýeni şikayet etmek üçin dokumentleri ýygnaýandygyny aýan etdi. Dün, İran İslam Respublikasının Gulistan vilayetinde geçen Türkmenistan'ın İran'daki medeniyet günlerine bağışlanan çareler öz işini tamamladı. Çarenin son konu Türkmenistan'ın klasik şahiri Moğlu Nepes'in 200 yıllığına bağışlanıp koyulan Moğlu Nepes spektakli ve rejissör Şadur Diyev'in kinofilmi görküzüldü. Şun Türkmenistan'ın vekilçilikli toparı Mahtumolu Prağı'nın ve Devlet Mehmet Azadi'nin kuburlarına ziyaret edip Türkmenistan'a dolanır. İranda 73 student siyasi hareketler üçin hükümet tarapından tutuk edildi. İranın opposisyon saiti Danishnews.com'un haber vermegine göre, bu soňky 10 ýylyň dowamında amala aşyrylan köpçülükli tutuklaryň biridir. Berilen maglumatlara göre, tutuk edilen studentler häzirki wagtda İranın dürli künjeklerindäki türmelerde saklanýar. Opposisyon studentleriň lideri Amir Rashidov Farda radio stansiýasyna beren interwýusynda İran hökümeti ýokary okuw jaýlarynda harby ýagdaýa girizip studentleriň arasynda siýasy işden ugun almagy maksat edinýär diýip bellädi. Irak'ın Nevit ministri Hüseyin Ali Şahristani Irak'ın Nevit yataklarında akı Nevit'in muhtarının 143 milyar barelle yetiyendiğin ıglan etti. Ministrin aytmağına göre Nevit azıp almakta yukarı görküzücüleri yetmekte Irak'ın Nevit yatakları işleyen halkarı kampanyaların koşundu ulu olur. Irak devletinin 95% girdicisi Nevit'in eksporti neticesinde geliyor. 2010 yılı medisin boyunca Nobel bayrağını Britanyalı fizyolog Robert Edwards aldı. Edwards emeli tohumlandırma uğrunda işleyer. Onun alp paran işlerinin neticesinde milyonlarca ölümsüz maskarlar, çağırlar oldu. Hormatlı dinleyiciler, siz günün mühüm havarları bilen tanış oldunuz. Olur tayarlap sizin dikkatiniz yeterin Merdan Sariyev. Biz öz gepleşiklerimizi devam ediyoruz. Azatlığın tolkunlarında kalın.
Gepliyar Azatlık Radyosu.